Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Suntem din nou împreună, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Îmi pare bine să ne regăsim în aceeași formulă împreună cu invitații mei, care sunt și invitații dumneavoastră. Așa cum v-am amintit la începutul săptămânii, discutăm despre suferințele lui Iov. De fapt, 3 luni de zile, octombrie, noiembrie și decembrie, vom studia și vom analiza pendelete cartea lui Iov, această dramă colosală, uriașă a acestui bărbat al credinței. Dar tema din săptămâna aceasta este una interesantă, în sensul că e o întrebare a diavolului lansată lui Dumnezeu. Oare degeaba te slujește pe tine Iov? Și știți foarte bine că aseară am discutat despre provocarea, cea de doua provocare pe care o lansează diavolul lui Dumnezeu. E adevărat că prima provocare, Doamne, a ținut de faptul că eu m-am atins de turmele lui și de copiii lui, dar cea de doua provocare a mea pentru tine este să-mi dai voie să mă apropii de Iov, de carnea lui, de sănătatea lui, de trupul lui, de viața lui. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Adică omul dă totul pentru pielea lui, pentru sănătatea lui. Ei bine, vom discuta despre reacția lui Iov în urma acestor provocări. Binecuvântat fie numele Domnului, sunt cuvintele lui Iov și vom vedea în ce context exprimă aceste cuvinte Iov. Bun venit, domnule pastor Romeo Sanache. Bun venit, domnule Nimrod Folvari, student.
Bine v-am găsit.
Bun venit, domnule Sebastian Naciu.
Bine v-am găsit.
Continuăm discuția noastră, suntem la jumătatea săptămânii. Oare degeaba te slujește pe tine Iov? Oare degeaba este credincios? Și discutam noi de cea de doua provocare pe care diavolul i-a lăsat-o lui Dumnezeu vis-a-vis de Iov. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, mână pentru mână, spune Scriptura, el vine cu alte cuvinte, piele pentru piele. Lasă-mă să mă ating de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Ei bine, foarte frumos ați explicat aceste cuvinte ale lui și contextul în care el le-a exprimat. Discutăm de primele cuvinte pe care Iov le exprimă în contextul dramei lui personale. Binecuvântat fie numele Domnului. Domnule pastor Sanache, până acum am analizat reacția lui Dumnezeu vis-a-vis de provocările diavolului. Acum ne ocupăm de reacția lui Iov vis-a-vis de provocările diavolului. Care a fost reacția lui Iov după ce și-a pierdut toată averea și după ce și-a pierdut toți copiii?
El a spus niște cuvinte care au rămas memorabile prin profunzimea lor, prin simplitatea lor. Gol am ieșit din pântecele maicii mele. Gol mă voi întoarce la Dumnezeu, Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul fie binecuvântat.
În toate aceste lucruri, Iov nu a păcătuit nici cu limba, nici cu fapta, ci a rămas neclintit în neprihănirea lui.
Da, el abordează problema aceasta pe care o are și, într-adevăr, este suferind, este sub o povară teribilă. Dar el o abordează într-un mod extraordinar. Pornește cu începutul. Am venit gol. Cu ce mi-este acum dator Dumnezeu? Tot ce am câștigat pe pământul acesta, am câștigat datorită lui. Mi-a dat viață, mi-a dat înțelepciune,
putere de muncă,
mi-a dat bogăție, mi-a dat putere de muncă, mi-a deschis atâtea posibilități și iată că am câștigat multe. Acum, la final, se gândea el poate la finalul vieții, acum sunt la final și n-am nimic. Cu ce mi-este dator Dumnezeu? E întrebare bună atunci când pierzi. Păi înainte de a pierde aveai? N-aveai. Cumva le-ai făcut. Cine ți le-a dat? Suntem supărați. Nu putem dormi noaptea dacă am pierdut ceva, dacă ni s-a furat ceva, dacă dintr-o afacere am ieșit cumva
în pierdere.
Dar iată-l pe Iov zicând, Dumnezeu nu mi-este dator cu nimic, chiar dacă am pierdut tot. Cred că ar fi putut adăuga. Am câștigat însă foarte mult. Am existat, am trăit, am înțeles, l-am descoperit, îl cunosc. Totuși ți-au rămas multe. Dacă ar fi să faci calculul, ți-au rămas foarte, foarte, foarte multe lucruri pentru care poți să spui Dumnezeu fie binecuvântat. Și să fie un argument puternic să stea în fața oricărei alte filozofii. Ce alternativă are Iov acum când le-a pierdut pe toate? Să meargă singur în mormânt, adică să-și pună capăt zilelor, cum o fac mulți după ce pierd totul?
Totuși, argumentația noastră este corect argumentată, corect așezată pe lege, dar haideți să ne punem în pielea unui om care trece, da? Ipotetic vorbind. Deodată te trezești că nu mai ai familie, că nu mai ai nimic din ceea ce ai agonisit. Și atitudinea corectă este cea amintită de noastră. Cu ce mi-este dator? El mi l-a dat, el mi l-a luat. Dar să mai ai și puterea să zici binecuvântat să fie Dumnezeu pentru toate acestea, deci încep să mă despart. Adică îți trebuie credință, îți trebuie putere. Eu mă cunosc pe mine însumi. Nu știu dacă aș avea puterea să zic să pierd totul și în special pe cei dragi și să zic binecuvântat să fie Dumnezeu. E ceva ce transcende spațiul și timpul nostru. E greu să vezi așa ceva.
Un om care ar citi poate pentru prima dată sau un sceptic, să spun așa, ar putea foarte simplu să spună, păi, eu cred că era un om nepăsător. Un om care nu-i prea păsa lui de familie, de copii, de lucrurile astea. Pur și simplu. Era un om, dar dacă citim în versetul 20, unde spune, atunci Iov s-a sculat și s-a sfâșiat mantaua și a tuns capul. Aceasta era un semn de doliu, semn de durere și a sfâșiat mantaua. Și totuși e incredibil că prin tot ceea ce a trecut, acest om nu a păcătuit.
Foarte interesant. Adică el nu este nonșalant, nu este indiferent de ce i s-a întâmplat, exact. Nu spune aia și ce dacă au murit copiii, ba din contră recurge la toate acele gesturi enumerate de dumneavoastră din aur. Asta înseamnă, sau trădează toate aceste gesturi împreună, trădează că este un om care suferă profund, căruia îi pare rău, dar chiar în drama aceea găsește cuvinte de laudă către adresa lui Dumnezeu. Pentru mine este ceva fenomenal.
Mai întâlnim astfel de persoane. De exemplu, în Biblie îl întâlnim pe Apostolul Pavel, care era întemnițat. Și chiar și în mijlocul temniței el zice, bucurați-vă, o pace sufletească. Întâlnim chiar și oameni care au suferit în închisorile comuniste, Richard Wurmbrand, în cartea lui Cu Dumnezeu în subteran. E posibil doar dacă ai o relație vie cu Dumnezeu.
Pavel cu picioarele în butuci, împreună cu colegul său Sila, și ei cântă la miezul nopții, da?
Ce să mai spunem de Hus?
Care cântă parzând pe rug.
Exact.
Petru, în închisoare, doarme liniștit, fără niciun fel de probleme. Ăștia sunt oamenii care pentru ei lumea aceasta nu constituie realitate, ci realitatea este dincolo. E ceea ce spunea Apostolul Pavel despre toți credincioșii aceia care fac parte din lista de onoare din Evrei, capitolul 11, nu? Ei așteptau cetatea care are temelii tari și o cetate construită de un zidar, nu de pe pământul acesta, nu?
Cred că acesta este esența...
Care mește și zidar este Dumnezeu, spune.
Esența studiului, de fapt, Iov vedea în viitor. Și nu viitorul pământesc. Nu cred că se gândea că îi va mai primi înapoi tot ceea ce și încă în plus.
Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor.
Exact.
E foarte important ce se aude și ce se discută aici. Iov e împovărat, e îndurerat. El înțelege lumea, înțelege suferința, primește această măsură de suferință și probabil rar s-a întâmplat peste un om să primească atât de mult. Și declarația lui, binecuvântat fie Dumnezeu, este un fel de ridicare deasupra ei. Este un fel de declarație de credință, de biruință. Nu mă las copleșit de durerea de aici, mă ridic deasupra ei. Am încredere în Dumnezeu. Binecuvântat este Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu e vorbit de bine din partea mea. Mi s-au întâmplat toate acestea, sunt împovărat, sunt zdrobit, sunt la pământ, dar rămân cu Dumnezeu. Voi rămâne de partea Lui, chiar dacă sunt aici, îngropat. Și oamenii care mă văd zic că pe El Dumnezeu l-a îngropat, Dumnezeu l-a pus acolo la pământ. Și El spune, eu am încredere în El. Cred că Dumnezeul acesta îmi va face bine, îmi va fi binevoitor. Se ridică deasupra acestei realități. Înțeleg realitatea oamenii de felul acesta? Și se ridică deasupra ei privind înspre Dumnezeul care îi binecuvântează.
Da. Vedeți, Apostolul Pavel spune toate aceste lucruri au fost scrise pentru mânghierea și răbdarea pe care o dau Scripturile și prin ele să avem nădejde, da? Acum, în ce sens mă mângâie și mă ajută pe mine experiența lui Iov? Ce semnificație are pentru posteritate, da? Pentru noi, pentru generațiile de după el? Ce semnificație are experiența lui Iov? În ce sens mă ajută această experiență a lui Iov pe mine personal? Cum mi afectează viața?
Important este că Iov nu și-a căpătat caracterul în mijlocul suferinței. Iov avea deja caracterul înainte de suferință. În mijlocul suferinței doar s-a evidențiat caracterul lui divin, deplin, neprihănit. Și faptul că noi momentan încă nu suntem în suferință, e bine ca să ne pregătim, fiindcă suferința este universală. Toți avem parte și vom avea parte.
Deci să nu uităm că Iisus Hristos chiar ne spunea să ne bucurăm și să ne veselim când trecem prin suferință. Și Petru spunea, păi la aceasta ați fost chemați, Pavel spune, la aceasta ați fost chemați, să considerați ca un privilegiu că poți să suferi pentru Dumnezeu. Vă dați seama la ce nivel este ridicată suferința pentru Dumnezeu? E o binecuvântare.
Și acum, de la drept vorbind, Iov a pierdut totul, nu? A pierdut, cum ați enumerat mai devreme, tot ce a câștigat, tot ce a agonisit.
Până și copiii.
A pierdut copiii, darul lui, lumina ochilor lui, probabil, adică nu probabil, sigur, pentru că știm ceea ce făcea Iov după ce copiii se adunau. Mai avea pe Dumnezeu. Atât. De ce să renunță și la el? Deci singurul lucru căruia i-a mai rămas lui Iov a fost Dumnezeu. Atât. Iar Iov e un exemplu suprem pentru mine și pentru fiecare. Să nu renunți la Dumnezeu.
Cred că Vasile Militaru a scris versurile acestea. Poți să ai averi, bogății în grâu, cu spic, dacă nu l-ai pe Domnul, totuși nu ai nimic. Nu, cam asta
așa
era
este,
ideea. Adică poți să ai toată lumea asta, dacă nu l-ai pe Dumnezeu, de fapt nu ai nimic. Suntem la momentul în care trebuie să facem un paralelism, o asemănare între Iov și Adam. E o învățătură morală de aici pentru radioascultătorii noștri. În ce context rezistă Iov și este loial lui Dumnezeu și în ce context renunță la loialitatea, la credincioșie Adam față de Dumnezeu?
E un adevărat paradox. Îl avem pe Adam. Îl avem în Eden. Ideal. Paradis. Încă nu există păcat. Totul este frumos, curat. Și totuși cade în păcat. Îl avem pe Iov în mijlocul suferinței. Lume plină de răutate. Deja păcatul inundat. Moartea și-a făcut aparența. Și totuși Iov nu rezistă. Rămâne tare în neprihănirea lui. E un adevărat paradox. Circumstanțele ar fi fost mai favorabile la Adam ca să reziste. Și totuși Iov a rezistat.
Vedeți, eu cred că nu există scuză niciodată. Bine, nu există scuză niciodată pentru nimeni să nu fie credincioși lui Dumnezeu când ne raportăm la experiența lui Iov. Dar îmi imaginez când se vor întâlni cei doi, Adam și Iov, față către față, ce sentimente va încerca Adam vis-a-vis de rezistența lui Iov și contextul în care a fost încercat Iov, gândindu-se că el le avea pe toate și putea și era foarte ușor să reziste. Ce ziceți, domnule păstor, aici ne-a ajutat dumneavoastră?
Da, nu știu ce reacție vor avea unul față de altul, știu doar că vor fi în împărăția celor și acolo își vor povesti în ce a constat ispita unuia, în ce a constat ispita celuilalt și îl vor mări pe Domnul. Vor vorbi despre Domnul care l-a ajutat pe Iov în momentele acelea grele ale ispitei și cred că Adam va vorbi despre harul care a venit peste el după aceea și care l-a înfășurat așa cu toate funile pentru a-l aduce acolo în împărăția celor. Știu însă că o altă diferență între ei ar fi și faptul că ispitirea în dreptul lui Adam este destul de punctuală și a evei, iar ispitirea în dreptul lui Iov durează. Sunt probabil săptămâni în care el suferă teribil și apoi boala aceea necruțătoare inventată de diavol special pentru un personaj integru ca Iov, rezistent și plin de răbdare. Diavolul a făcut un experiment extraordinar pe Iov din punct de vedere medical, dându-i o asemenea boală. Și cred că în permanență prietenii lui Iov, venind, vorbind cu el, atrăgându-l în diverse capcane, în discuția respectivă, ce e mai ușor? Cel mai ușor este să greșești în vorbire. Și ei pun problemele în așa fel încât Iov poate să pice în capcană. Iov se apără, îl apără pe Dumnezeu, pune întrebări către Dumnezeu pentru că nu înțelege anumite lucruri. Deci ispita pentru Iov este continuă timp de săptămâni. Și cu cât este mai îndelungată această ispitire și el devine tot mai slab pe măsură ce timpul trece, în aceeași măsură scade șansa lui de a rezista. Și totuși rezistă.
Mi-aduc aminte de Geneza, capitolul 3, unde la un moment dat, cred că în versetul 6, se spune: femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit, era de dorit să deschidă cuiva mintea, a luat din pom, a mâncat, a dat și bărbatul ei care lângă ea, bărbatul a mâncat și el, și atunci și s-au deschis ochii amândurora. Aici avem o altă femeie care vine și spune: tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Lasă-mă, și îmi spune noi, din punct de vedere omenesc, dom'le, are dreptate, cum să rămâi neclintit în neprihănire? Blestemă pe Dumnezeu, mor, măcar termină repede cu suferința ta. Adică Eva vine, ia fructul, îl dă lui Adam. E un cuvânt inspirat care spune că Adam a avut de ales între Dumnezeu și Eva. El știa că mâncând va muri. Știa că dacă nu mănâncă, va muri Eva și o va pierde pe Eva. Și a avut de ales între Dumnezeu și Eva și a ales-o pe Eva. Ori aici Iov își iubește foarte mult soția, dar dincolo de soție, îl iubește foarte mult pe Dumnezeu. Și îl iubește într-un context în care el nu înțelege foarte bine pe Dumnezeu. Știți că el pune tot felul de întrebări: dar de ce nu vrea să vorbească cu mine mai târziu? Dar de ce aș putea să-i fac eu? Eu un hierme, un om, ce aș putea să-i fac eu? E frică de mine? De ce nu discută cu mine Dumnezeu? E, cu toate acestea, Iov, înțelegeți contextul?
Da.
Eva vine și îl servește pe Adam. Adam, în cunoștință de cauză, mănâncă. Cealaltă, soția lui Iov, vine într-un context de dramă, de suferință maximă, rămâne clintit, blestemă pe Dumnezeu, mor, și de fiecare dată prin ajutorul potrivit. Știți cum spune Domnul? Da. Să fac un ajutor potrivit pentru om. Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el, da? Și observați contextul între unul și altul. Te-ai aștepta, cum spunea și noastră, domnule pastor, te-ai aștepta ca Adam să reziste și Iov să cadă. Și lucrurile se rezolvă cu totul.
Da, eu cred că dacă primul om de pe acest pământ era Iov, astăzi discutam despre un Adam care a rezistat și au murit copii, probabil.
E interesant, e prima dată când aud așa ceva, că dacă Iov ar fi fost Adam, astăzi eram în rai.
Da? Nu, asta vreau să spun.
Nu? Eu așa am înțeles.
Asta vreau să spun. Vreau să spun că probabil astăzi discutam despre un Adam care a rezistat păcatului.
Am înțeles, da.
Într-un altă ordine de idei, ceea ce ați spus dumneavoastră este foarte, foarte adevărat, referitor la Adam și Eva. Da? Ce putem să spunem este că Dumnezeu a dat pe Fiul Său și este o chestiune de alegere aici. Iar la noi, gândindu-ne la textul și la studiul pe care l-am avut astăzi, binecuvântare sau nebinecuvântare, ispită, ai trecut peste orice, aici este o chestiune de alegere. Ce fac? Îl las pe Dumnezeu? Îl accept pe Dumnezeu? Merg mai departe? Sau am blestemat și am murit? Aici este miza.
Te voi întreba pe tine, Nimrod, cum îți explici faptul că tinerii în societatea de astăzi se lamentează, se văicăresc, se plâng de fiecare dată atunci când sunt încercați și abdică atât de ușor? În timp ce Iov este un titan și rămâne acolo unde l-a așezat Dumnezeu. Ca să nu mai dau și alte exemple de tineri, Daniel, Hanania, Mișael, Azaria, Daniel în groapa cu lei, Șadrac, Meșac și Abednego îi răspund împăratului Nebucadonosor al doilea: noi știm că Dumnezeu are putere să ne scoată, dar chiar dacă nu ne va scoate, noi tot ne vom închina, îi vom rămâne credincioși. Și au mers până la urmă în cuptorul acela aprins. Cum îți explici că în vreme de restriște, într-un context de suferință maximă, acești tineri, și eu chiar, rezistă, în timp ce tinerii de astăzi au cam de toate și totuși cad mult mai ușor în fața ispitei decât au căzut acești oameni ai lui Dumnezeu? Unde e secretul?
Nu avem o comuniune personală cu Dumnezeu. Aici e secretul, pe genunchi. Nu are generația de astăzi. Avem Facebook, avem tehnologie, cum a zis și dumneavoastră, avem bunăstare. Și nu avem pe Dumnezeu. Asta ne lipsește. De asta cădem atât de ușor. Și Satana știe prin ce persoane să ne influențeze. Aici a influențat prin femeie la Adam. Aici întâlneam, cum a zis dumneavoastră, o altă femeie. Însă aici n-am mai putut influența. Satana caută unelte ca să ne influențeze. Însă trebuie să-L avem pe Dumnezeu. Cel mai important este de a avea timp și relație cu Dumnezeu.
Știți ce mă stupefiază pe mine? Că Scriptura spune că fiecare om va fi încercat. Da? Înainte ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, vom fi încercați. Așa cum Iacov, înainte să intre în Canaan, a fost încercat. Se numește noaptea bocului, da? Și toată lumea va fi încercată. Scriptura ne vorbește că vor veni Hristos mincinoși, proroci mincinoși și vor încerca, vor ispiti, vor încerca chiar pe cei aleși de Dumnezeu să îi dea de pământ. Acum stau și mă gândesc, dacă noi renunțăm la Hristos pentru lucruri infime, extrem de mici, de ce ar trebui diavolul să vină la noi cu sabie, cu cuptor aprins, cu groapă, cu lei? De ce ar trebui să le folosească pe toate astea? Că azi renunț la Hristos, ce să zic eu? Pentru lucruri, repet, infime. Mi-e și rușine să le spun aici.
Dacă astăzi renunțăm, și cine astăzi renunță așa de simplu la Hristos, pentru el nu va veni niciodată groapa cu lei. Niciodată.
Păi tocmai spuneam, care e utilitatea groapei cu lei sau a gropii cu lei sau a sabiei sau a, știu eu, suferințelor mari?
Generația mea are următoarea viziune. El crede că atunci când o să fim în situație, în situația respectivă, în dificultate, în suferință, vom sta neclintiți. Acum e soft viața, e simplă. Dar când va veni dificultatea, vom sta. Atunci ne vom schimba peste noapte.
Iertați-mă că spun lucrurile astea, dar Iov poate să zică binecuvântat fie numele Domnului, că nu mai are absolut nimic și noi, dacă nu avem net într-o seară, s-ar putea să trântim, să izbim, să... Eu știu că nu avem net. Dacă nu avem apă caldă, nu știu, s-a oprit odată, în 2-3 ore, știu, cât cineva repară conducta, la fel. Dacă nu avem o cămașă călcată, spălată, dacă nu avem, și dacă nu avem, ce să zic eu, lucruri infime, da? Nu să binecuvântez pe Dumnezeu, s-ar putea să iasă din gura ta lucruri pe care, eu știu, nici păgânii să nu le exprime. De ce se întâmplă lucrurile astea?
Ați atins un subiect care mie mi se pare iarăși foarte interesant. Iov este credincios în timp ce bunăstarea este din abundență peste el. Să nu uităm că în dreptul lui Iov stă scris că era un om neprihănit, se temea de Dumnezeu, se abătea de la rău, era un om cu inimă curată atunci când avea toate bogățiile. Bunăstarea și bogăția este un test. În suferință se dă un alt test. Dar cred că atunci când ai de toate, când ai timp liber, când ești în concediu, când ești într-un moment de relaxare, atunci poți căuta altfel pe Dumnezeu. Și văd pe oamenii mari ai credinței care se formează foarte bine în timpul unei bunăstări. Îl avem pe Iov, îl putem vedea și pe Avram.
Îl avem pe Daniel.
Pe Daniel. Oamenii aceștia se dezvoltă foarte bine. Și apoi când vine încercarea, după cum spunea
și Nimrod, ce făceau și mai înainte. Îmi place foarte mult raportul ăsta al Scripturii. Daniel era credincios lui Dumnezeu când era al doilea om în stat, când a trecut prin trei imperii mondiale și de fiecare dată era în frunte, ministru și așa mai departe. Dar când a venit încercarea, el a făcut exact ce făcea și mai înainte. Morala este să nu așteptăm noi să vină încercarea și atunci să ne îndreptăm către Dumnezeu, că în încercare de regulă facem ce făceam și mai înainte. Îmi pare bine că am fost cu dumneavoastră. Îmi pare bine pentru rența noastră. Mai avem două seri și terminăm studiul acesta atât de frumos. Dragi prieteni, cine are urechi de auzit, să audă. Daniel, capitolul 6, versetul 10. Când a auzit Daniel că s-a înscălit porunca împăratului, s-a dus în camera lui, a deschis ușile, ferestrele cu fața spre Ierusalim și făcea exact ce făcea și mai înainte. Chiar dacă știa că gestul acela îl costă viața. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire mâine. La revedere!